Claudia Sârbu din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, de la versetul 23 până la versetul 26 și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 12, de la versetul 58 și versetul 59. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi să te împaci cu fratele tău. Apoi vino să-ți aduci darul. Când te duci cu reclamantul tău înaintea judecătorului, caută să te împaci repede cu reclamantul tău câte vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna gardianului și gardianul să te arunce în închisoare. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Acesta este al doilea studiu despre interzicerea mâniei. Textul citit ne arată alte două motive mari pentru care Mântuitorul a interzis mânia, fiindcă ea ne ridică o barieră de netrecut între noi și Dumnezeu și fiindcă ea ne deschide o cale largă spre pierzarea veșnică. Să luăm mai întâi faptul că mânia ne ridică o barieră de netrecut între noi și Dumnezeu. Domnul Iisus, când a arătat mulțimilor sus pe munte că mânia ridică o barieră de netrecut între om și Dumnezeu, pentru a fi înțeles cât mai bine, le-a vorbit pe fondul aducerii jertfei, lucrul pe care ele îl cunoșteau foarte bine. Teologia Vechiului Testament învăța că dacă un om a săvârșit un păcat oarecare, păcatul respectiv a rupt orice relație între el și Dumnezeu, iar jertfa avea menirea să restabilească acea relație. Teologia Vechiului Testament a explicat mai departe că jertfa era eficientă numai în cazul când cineva a păcătuit, alunecând cumva sau pierzându-și autocontrolul. Iar dacă a păcătuit intenționat, atunci jertfa nu avea niciun efect. Și în cele din urmă, ca jertfa să fie eficientă, teologia Vechiului Testament a stabilit că cel care a comis un păcat trebuie să se pocăiască și să-și mărturisească păcatul săvârșit. Iar în pocăință se includea și efortul lui de a repara pe cât posibil toate urmările păcatului comis. Ziua răscumpărării era pentru poporul evreu cea mai mare zi din an. Ea se ținea pentru răscumpărarea păcatelor întregii națiuni. Atunci se aduceau jertfe pentru iertarea păcatelor de știință și fără de știință. Dar evreii știau că și ziua răscumpărării avea limitele ei, că chiar și jertfele aduse în timpul ei erau zadarnice pentru cei ce nu se împăcau mai întâi cu semenii lor. Talmudul zice: în ziua răscumpărării sunt iertate numai păcatele dintre om și Dumnezeu, dar nu și păcatele dintre om și om, până când aceștia nu-și rezolvă divergențele. Relația dintre om și Dumnezeu nu putea fi restaurată până când nu se refăcea legătura dintre om și om. Spre exemplu, dacă cineva aducea o jertfă în urma unui furt, jertfa aceea nu avea niciun efect. Dacă respectivul nu înapoia păgubașului lucrul furat sau îl despăgubea, dacă se descoperea că el nu s-a împăcat cu aproapele său, atunci jertfa lui era respinsă ca fiind necurată și se ardea afară din templu. Pentru evrei era foarte clar că omul trebuia să facă tot ce stătea în putință ca să pună toate lucrurile la punct înainte de a fi restabilit de Dumnezeu. Într-un anumit sens, jertfa era o substituire. Simbolul substituirii a constat în gestul că închinătorul își punea mâna pe capul animalului, îl apăsa ca semn că își transfera vina asupra lui și rostea următoarea rugăciune: Doamne, eu am păcătuit, eu am făcut această ticăloșie, specificând-o, dar acum mă întorc la tine cu pocăință, te implor, acoperă-mi fără de legea pe care am făcut-o cu această jertfă. Tabloul pe care l-a redat Mântuitorul în acest pasaj este foarte viu. Închinătorul, când intra în templu, trecea prin curtea neamurilor, curtea femeilor și curtea bărbaților. Și când ajungea înaintea curții preoților, trebuia să se oprească, pentru că un laic nu avea voie să intre în ea. Acolo, în fața unui preot, care mai întâi avea misiunea să-l examineze și apoi să-i ia animalul, El trebuia să-i mărturisească păcatul pentru care își sacrifica dobitocul și să-i prezinte problema relației lui cu semenii. Dacă totuși a scăpat ceva și acolo își aducea aminte că cineva mai avea ceva împotriva lui, trebuia să meargă și să rezolve acea problemă. Și numai după ce s-a împăcat cu aproapele lui, preotul îi aducea din nou animalul la barieră, ca să pună mâinile pe cap și să-și rostească rugăciunea de substituire. Mântuitorul, când a zis, așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înainte altarului și du-te întâi să te împaci cu fratele tău. Apoi vino să-ți aduci darul. Matei, versetele 23-24. Ne-a arătat că relația noastră cu Dumnezeu este strâns legată de relația noastră cu semenii și că tot ce ne desparte de oameni, aceea ne desparte și de Dumnezeu. Adverbul kakei, acolo, din cuvintele și acolo îți aduci aminte, lipsește din peste 50 de manuscrise, dar în schimb se află în alte papirusuri și manuscrise cu mult mai numeroase, chiar și în Codexul Sinaiticus, care datează din secolul al IV-lea, pe care l-a descoperit Tischendorf în anul 1856. Am văzut că Domnul Iisus a scos în evidență cât de grav era faptul, chiar și în Vechiul Testament, când cineva cerea iertare lui Dumnezeu prin sacrificarea animalelor și nu era în relație bună cu semenii lui. Atunci, cu atât mai mult, Mântuitorul ne învață în acest text că este cu mult mai grav când cerem de la Dumnezeu un anumit lucru în numele jertfei sale și noi trăim în ură și mânie cu aceea pentru care El și-a dat viața. Fiul lui Dumnezeu ne învață în predica de pe munte că există multe bariere pe care le-a așezat diavolul între om și Dumnezeu, dar cea mai mare și de netrecut între ele este mânia pe care lumea, chiar și casele și, ce este mai grav, chiar și bisericile sunt pline. Oare cum se poate apropia de Dumnezeu un asemenea om care ține mânie pe fratele său luni și chiar ani de zile? Acestuia, calea spre cel atot sfânt îi este închisă, tot atâta timp cât durează mânia lui. Și șansa iertării celui prea înalt îi este respinsă, tot atâta vreme. Și lui nu-i pasă. Aceasta este consecința păcatului mâniei. Și noi ne mai mirăm de ce rugăciunile noastre nu sunt ascultate? Mântuitorul ne învață în acest text să ne suspendăm toate rugăciunile până nu ne pocăim de păcatul mâniei, pentru că orice rugăciune este zadarnică atâta timp cât urâm pe semenul nostru și numai atunci vom vedea îndurarea lui Dumnezeu de Tată. La această învățătură a Mântuitorului, Ioan Gură de Aur a exclamat: O, bunătate și iubire nemărginite față de semeni! Fiul lui Dumnezeu ne poruncește să ne întrerupem chiar și închinarea înaintea Tatălui, numai ca să ne împăcăm cu semenul nostru, fiindcă împăcarea cu aproapele nostru este mai plăcută Părintelui Ceresc decât închinarea. Și al doilea motiv pentru care Domnul Iisus interzice mânia este: fiindcă ea ne deschide o cale largă spre pierzare veșnică. Unii critici răutăcioși au obiectat: cum a putut Domnul Iisus să spună că reclamantul și bârâtul mergeau împreună spre tribunal, când niciodată nu s-a putut întâmpla așa ceva? Într-adevăr, tabloul pe care îl prezintă aici Fiul lui Dumnezeu cu cei doi adversari în drum spre judecătorie, mi se pare foarte ciudat și chiar imposibil. Numai că el era un tablou real, pentru că în lumea antică nu era neobișnuit să vezi așa ceva. În legea grecească era o procedură penală de arestare numită apagoge, care înseamnă arestare rapidă, în care reclamantul personal aresta pe pârâș și ducea la tribunal. Acest fel de arestare se aplica atunci când reclamantul îl prindea pe pârâș asupra faptului și putea dovedi. La romani, această arestare se aplica atunci când cineva a descoperit un exilat evadat sau pe un altul care exercita dreptul de cetățean roman și nu-l avea. Iar la evrei, această procedură se aplica atunci când judecătoria stabilea pârâtului să restituie reclamantului o anumită sumă în rate sau integral și când acesta nu voia să o plătească. În cazul acesta, reclamantul avea dreptul să ducă pe pârât cu forța la judecătorie, unde se ținea evidența sumei și să-l oblige să-i o plătească. În tabloul părâților, care mergeau împreună spre judecătorie cu reclamanții lor, nu ne surprind așa de mult părâții care au evadat din exil, nici cei care erau prinși că exercitau dreptul de cetățeni romani, fiindcă ei nu se puteau opune, nici chiar cei ce au furat, deoarece reclamanții lor se îndurau de ei numai dacă voiau. Cât ne surprinde faptul că au acceptat să meargă pe acest drum părâții care aveau de plătit anumite datorii. Un asemenea părât, ne spune Mântuitorul, putea să se împace cu reclamantul lui pe drum și să se întoarcă înapoi, pentru că de el depindea. Ba mai mult, el știa și consecința, ce însemna că instanța se stabilească o anumită sumă și el să nu o achite, ci să fie târât din nou la judecată. Și el cunoștea chiar și legea, că judecătorul, care avea evidența datoriei, se va uita dacă a achitat-o, iar în caz contrar, îl va arunca în închisoare până o va plăti în întregime. Și cu toate acestea, părâtul din text n-a vrut să se împace cu reclamantul lui, ci mai degrabă a continuat să meargă cu el la judecată. Oare nu era unul dintre cele mai înțelepte lucruri din lume, ne spune Fiul lui Dumnezeu, că acest părât să se fi împăcat cu reclamantul lui pe drum și să nu fie ajuns în închisoare unde trebuia să stea până când va achita cel din urmă bănuit? Pe timpul Mântuitorului circulau în Israel tot felul de monede. În textul grecesc, pentru cel din urmă bănuit scrie cel din urmă quadrans. Quadransul era cea mai mică monedă romană din Marele Imperiu. El era de 64 de ori mai mic decât dinarul de atunci, iar câștigul unui muncitor pe o zi de lucru era de un dinar. Mântuitorul aseamănă mânia cu drumul acestui om spre judecată, închisoare și ruinare totală. El a văzut în drumul mâniei trei tragedii mari, că este cel mai lung, cel mai larg și cel mai periculos. Prima, nici un drum nu este atât de lung ca drumul mâniei. Mânia ține ani de zile și uneori se transmite chiar și generațiilor următoare. A doua, nici un drum nu este atât de larg pe care merge atâta lume ca drumul mâniei. Ne surprinde foarte mult ce ne spune Domnul Iisus în acest pasaj despre păcatul mâniei. El ne arată că diavolul a reușit mai întâi să interpună prin mânie bariera de netrecut între noi și Dumnezeu și apoi tot prin ea să ne deschide drumul cel mai larg spre pierzare veșnică. Și a treia, Fiul lui Dumnezeu ne previne, arătându-ne că nici un drum nu se termină mai tragic ca drumul mâniei. Omul din text se afla pe cel mai periculos drum, pe drumul judecății, al întemnițării și al ruinării. Și, totuși, el mai avea o singură șansă, șansa împăcării, dar nu voia să se folosească de această șansă, fapt pentru care a sfârșit tragic. Oare, de ce acest părât nu s-a împăcat cu reclamantul lui pe drum? Răspunsul este unul singur. Nu pentru că n-a putut să achite suma, ci fiindcă i s-a părut prea greu să plătească prețul umilinței, de a-și recunoaște vina și de a cere iertare. Se vede că el ardea de mânie împotriva reclamantului său, de aceea nu voia să-i restituie banii nici la început. Dar și acum, deși mergea din nou la judecată și știa ce l-aștepta, totuși, lui îi se părea că prețul împăcării era cu mult mai mare decât cel al întemnițării și al ruinării. Tot astfel ne spune Dumnezeiescul nostru învățător, că toți aceia care trăiesc în păcatul mâniei merg de ani de zile pe drumul judecății de apoi și al infernului și nu se trezesc, deși știu că iadul este cu mult mai cumplit decât închisoarea părâtului din text și că din el, spre deosebire de omul acesta, nu numai că nu vor ieși până nu vor plăti ultimul bănuț, ci nu vor scăpa niciodată. Dar ce moment binecuvântat și ce har dumnezeiesc! Mântuitorul ne întâmpină în acest pasaj pe drumul vieții și ne face un apel călduros să plătim prețul pe care ne-l cere împăcarea, fie el cât de mare, numai ca să scăpăm de păcatul mâniei. Fiul lui Dumnezeu, când a zis, caută să te împaci repede cu reclamantul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva reclamantul să te dea pe mâna gardianului și să fie aruncat în închisoare. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț, ne-a spus cu alte cuvinte, voi care vă aflați pe drumul cel lung și larg al mâniei și mergeți spre judecata de apoi și infern, veniți-vă odată în fire, împăcați-vă cu semenii voștri și întoarceți-vă înapoi. Toți aceia care desconsideră acest apel al Fiului lui Dumnezeu și nu vor să asculte de sfatul lui, vor avea parte de un sfârșit cu mult mai tragic decât părâtul din text.